Չեմ կարող ձեզ ասել, թե մի ժամվա սպասումից միջոցին ինչ հակասական տպավորություններ հուզեցին ինձ. Բայց երբ ժամը իննի մոտերքին դուռը ծեծեցին, այնպիսի մի հուզում զգացի, որ երբ գնացի դուռը բացելու, ստիպված եղա պատին կրթնել, որպեսզի վայր չընկնեմ. Բարեբախտաբար նախասենյակը կիսամութ էր, և դիմագծերիս այլայլությունը շատ չէր երևում. Մարգարիտը ներս մտավ, սև էր հագել և երեսը քողով ծածկել. Ժանյակի տակից հազիվ էի դեմքը ճանաչում. Սրահը մտավ և քողը բարձրացրեց. Մարմարի պես գունատ էր. «Ահա եկա, Արման», ասաց. Ցանկացակ ինձ տեսնել և եկա. Եվ գլուխը երկու ձեռքերի մեջ առնելով լաց եղավ. Մոտեցա իրեն. «Ինչ է պատահել», ասացի այլայլված ձայնով. Ձեռքը սեղմեց առանց պատասխանելու, որովհետև արցունքները դեռևս խեղդում էին իրեն. Բայց մի քանի րոպեից հետո, երբ մի քիչ հանգստացավ, ասաց. «Շատ վիշտ պատճառեցիք ինձ, Արման. Իսկ ես ձեզ ոչինչ չեմ արել». «Ոչինչ չեք արել», ասացի դառը ժպիտով. «Եթե որևէ բան արել եմ, հանգամանքների հարկադրանքի տակ եմ արել. Բացի դրանից ոչինչ». «Չգիտեմ, ձեր կյանքի մեջ զգացել եք, կամ երբևիցե կզգաք այն, ինչ ես զգացի Մարգարիտին տեսնելով. Վերջին անգամ տունս եկած ժամանակ հենց այդ նույն տեղն էր նստել, միայն թե այն թվականից ի վեր մի ուրիշի սիրուհին էր եղել. Ուրիշ ամփույրներ էին դիպել նրա շրթունքին, որին ակամայի ձգտում էին իմ շուրթերը. Եվ սակայն զգում էի, որ նույնքան, և թերևս էլ ավելի էի սիրում այդ կնոջը. Սակայն ինձ համար դժվար էր խոսք բացել այն նյութի մասին, որի համար եկել էր. Մարգարիտն անշուշտ հասկացավ այդ, որովհետև ասաց. «Ձեր գլուխը ցավեցնելու եմ եկել, Արման, որովհետև երկու բան պետք է խնդրեմ ձեզանից. նախ ներողություն երեք օրիորդ Օլիմպին ասացներիս համար, և երկրորդը շնոր այն բաներից հրաժարվելու, որոնք երևի դեռևս պատրաստ եք անելու ինձ. Ձեր վերադարձից հետո կամա թե ակամա այնքան վիշտ պատճառեցիք ինձ, որ այժմ այլևս անկարող կլինեմ մինչև այս առավոտ կրած ուզմունքներից 1/4-ին դիմանալու. Կգթաք ինձ, այնպես չէ, և կհասկանաք, որ սիրտ ունեցող մարդու համար ավելի ազնիվ բաներ կան, քան թե ինձ նման հիվանդ ու տխուր կնոջից վրեժ լուծելը. Բռնեցեք ձեռքս, և կտեսնեք, որ ջերմություն ունեմ. Անկողնուցս վեր կացա և այստեղ եկա, ոչ թե ձեր բարեկամությունը, այլ ձեր անտարբերությունը խնդրելու համար». Արդարև բռնեցի Մարգարիտի ձեռքը, որ կրակի մեջ էր, և խեղճ կինն իր թավշե վերարկուի տակ դողդողում էր. Վառարանին մոտեցրի թիկնաթորը, որի վրա նստել էր. «Կարծում եք, ուրեմն», պատասխանեցի, «որ ես չեմ տառապել այն գիշերները, երբ գյուղում ձեզ սպասելուց հետո եկա Փարիզ ձեզ փնտրելու. Եվ գտա այն նամակը միայն, որ քիչ մնաց խելագարեցնի ինձ. Ինչպես կարողացաք խաբել ինձ, Մարգարիտ? Ինձ, որ այնքան սիրում էի ձեզ». «Դրա մասին չխոսենք, Արման. Ես դրա համար չեմ եկել այստեղ. ուզեցի թշնամիչը համարել ձեզ, ահա այսքանը. Եվ ուզեցի մի անգամ էլ սեղմել ձեր ձեռքը. Նորատի և գեղեցիկ մի սիրուհի ունեք, որին սիրում եք, ասում են. Երջանիկ եղեք նրա հետ, և մոռացեք ինձ. Դուք էլ անշուշտ երջանիկ եք. Երջանիկ կնոջ տեսք ունեմ, Արման. Մի ծաղրեք իմ վիշտը. Դուք, որ նրա պատճառն ու մեծությունը ավելի լավ գիտեք, քան ուրիշ որևէ մեկը. Ձեզանից էր կախված միայն, որ երբեք դժբախտ չլինեիք. Եթե սակայն դժբախտ եք, ինչպես ասում եք». «Ոչ, բարեկամս. Հանգամանքները կամքիցս ավելի զորեղ եղան. Ես հնազանդվեցի ոչ թե պոռնիկի իմ բնազներին, ինչպես թվում է, որ ասել եք ուզում, այլ մի ուրիշ անհրաժեշտության։ Եվ այնպիսի պատճառների, որոնք մի օր կիմանաք և ներողամիտ կգտնվեք իմ նկատմամբ։ Ինչու այդ պատճառները այսօր չեք ասում ինձ, որովհետև նրանք հնարավոր չեն դարձնի մեր մերձեցումը, որ անկարելի է դարձել, և թերևս հեռացնեն ձեզ այնպիսի մարդկանցից, որոնցից չպետք է հեռանաք։ Ովքեր են այդ մարդիկ, չեմ կարող ասել։ Այդ դեպքում սուտ եք խոսում։ Մարգարիտը ոտքի ելավ և դեպի դուռը գնաց։ Չէի կարող առանց հուզվելու տեսնել այս լուռ ու արտահայտիչ վիշտը, երբ այս դժգույն և արտասվալից կնոջը համեմատում էի այն հիմար աղջկա հետ, որ օպերա կոմիկում ծաղրել էր ինձ։ «Չեք գնա», ասացի դռան առջև կանգնելով։ «Ինչու»։ «Որովհետև ինձ ասացների թակարակ, տակավին սիրում եմ ձեզ, և ուզում եմ, որ այստեղ մնաք»։
«Որպեսզի վաղը վռնդեք, այնպես չէ»։
«Ոչ, անկարելի է. Մեր երկուսի ճակատագրերը բաժանված են. Չփորձենք նորից միացնել նրանք»։ «Այդ ժամանակ թերևս կարհամարեք ինձ. Մինչդեռ հիմա ինձ ատելուց բացի ուրիշ բան չեք կարող անել»։ «Ոչ, Մարգարիտ», գոչեցի զգալով, որ ամբողջ սերս ու տենչանքներս արթնանում են։ «Ոչ, ամեն բան կմոռանամ, և երջանիկ կլինենք, ինչպես մտադրվել էինք լինել»։ Մարգարիտը տարակուսանք արտահայտող ձևով գլուխը շարժեց և ասաց. «Ես ձեր ստրուկը, ձեր շունը չեմ, միթե»։ «Վարվեցեք ինձ հետ, ինչպես ուզում եք»։ «Առեք ինձ, ես ձերն եմ»։ Եվ գլխարկն ու վերարկուն հանելով բազմոցի վրա նետեց և սկսեց միանգամից քանդել շրջազգեստի իրանակալը, որովհետև իր հիվանդության ընթացքում հաճախակի պատահած հակազդեցությամբ արյունը սրտից գլխին էր խփում և խեղդում իրեն։ Դրան հաջորդեց չոր ու խռպոտ հազը։ «Կարապանից լուր ուղարկեցեք, որ կարգը տանի», ասաց։ «Ես անձամբ ցածիչա նրան ճանապարհ դնելու համար»։ Երբ վերադարձա, Մարգարիտը կրակի առջև նստել էր։ Մրսելուց ատամները կապկապում էին։ «Թևերիս մեջ առա Մարգարիտին, շորերը հանեցի, առանց նրա կողմից որևէ շարժման հանդիպելու, և անկողնուս մեջ պարկեցրի, գրեթե սառած վիճակում»։ Այն ժամանակ կողքին նստեցի և փորձեցի իմ փայփայանքներով տաքացնել նրան։ Ոչ մի խոսք չէր ասում, բայց ժպտում էր ինձ։ «Օ, տարօրինակ մի գիշեր եղավ դա»։ Մարգարիտի ամբողջ կյանքը ասես խտացել էր այն համբույրների մեջ, որոնցով ծածկում էր ինձ։ Եվ ես այնքան սիրում էի նրան, որ իր տենդոտ սիրո բորբոքման մեջ հարցնում էի ինքս ինձ, թե արդյոք չպետք է սպանեի նրան, որպեսզի որևէ մեկին չպատկաներ։ Եթե մարդ մի ամիս այդպես սիրի, սրտով ու մարմնով դիակ կդառնա։ Երբ լուսացավ, երկուսս էլ արթուն էինք։ Մարգարիտը կապարի գույն էր ստացել։ Ոչ մի խոսք չէր ասում։ Երբեմն արցունքի խոշոր-խոշոր կաթիլներ էին ցածոսում, և այտերի վրա կանգ առնում ադամանդի պես փայլուն։ Իր ուժասպառ թևերը երբեմն բացվում էին ինձ գրկելու համար, և հետո թուլացած ընկնում անկողնու վրա։ Մի պահ կարծեցի, թե բուժիվալից մեկնելուցս ի վեր տեղի ունեցած անցուդարձերը կարող եմ մոռանալ, և Մարգարիտին ասացի. «Կուզեիր, որ հեռանայինք Փարիզից»։
«Ոչ, ոչ», ասաց գրեթե սարսափելով։ «Շատ դժբախտ կլինենք»։ «Ես այլևս չեմ կարող երջանկացնել քեզ, բայց որքան ժամանակ բերանիս շունչ ունենամ, քո կմահաճույքների գերին եմ լինելու»։ «Ցերեկվա կամ գիշերվա որ ժամին ուզես տեսնել ինձ, արի, քոնը կլինեմ»։ «Բայց ապագատ ինձ հետ մի կապիր, որովհետև այդ դեպքում շատ դժբախտ կլինես, և ինձ դժբախտ կդարձնես»։ «Միարժամանակ էլ պիտի պահպանվի գեղեցկությունս»։ «Օգտվիր, բայց ուրիշ բան մի պահանջիր ինձանից»։ Երբ գնաց, զարհուրեցի այն մենությունից, որի մեջ թողեց ինձ։ իր մեկնելուց երկու ժամ հետո դեռևս նստել էի այն անկողնու վրա, որտեղից վեր էր կացել, ու դիտում էի բարձը, որ նրա մարմնի թողած ծալքերը պահում էր տակավին։ Եվ ինքս ինձ հարցնում էի, թե ինչ եմ լինելու ես սիրույս ու խանդիս միջև։ Ժամը հինգին, առանց իմանալու, թե ինչ պետք է անեմ, Դանտեն փողոցը գնացի։ Նանինը դուռը բացեց։ «Տիրուհիս չի կարող ընդունել ձեզ», ասաց նա շփոթված։
«Ինչու»?
«Որովհետև նա Եկոմս այստեղ է, և պատվիրել է ոչ ոքի ներս չտանեմ»։
«Ճիշտ է», ասացի թոթովելով։ «Մոռացել էի»։
Տունդարձը հարբած մարդու պես, և գիտեք, թե ինչ արեցի Խանդիս Նոպայի այն մեկ րոպեի ընթացքում, որ բավական էր իմ կատարած ամոթալի արարքի համար։
Գիտեք ինչ արեցի։
Ինքս ինձ ասացի, թե այն կինը ծաղրում է ինձ։ Աչքերիս առջև բերեցի Կոմսի հետ նրա հանդիպումը, որի միջոցին ոչ ոք ներս չէր ընդունվելու։ Ասացի, թե գիշերն ինձ ասաց խոսքերը նրան էլ պիտի կրկնի։ Եվ 500 ֆրանկանոց մի բանկատոմս վերցնելով, նրան ուղարկեցի այս երկտողի հետ։ «Այս առավոտ այնքան շուտ գնացիք, որ մոռացա ձեր դրամը վճարել. ահա գիշերվա ձեր վարձը»։ Հետո, երբ այս նամակն ուղարկել էի, դուրս եկա, որպես թե այդ գարշելի արարքի վարկենական խղճահարությունից ինձ ազատելու համար։ Օլիմպիտունը գնացի և տեսա, որ շրջազգեստներ է փորձում։ Եվ երբ մենակ մնացինք, լկտի երգեր երգեց ինձ զբաղեցնելու համար։ Նա անամոթ, անսիրտ ու անմիտ պոռնիկի տիպարն էր, գոնե ինձ համար, որովհետև մի ուրիշ մարդ գուցե նրա հետ էր հյուսել այն երազը, որ ես հյուսել էի Մարգարիտի հետ։ Դրան ուզեց ինձանից, տվի, և ազատ լինելով հեռանալու տուն գնացի։ Մարգարիտը պատասխան չէր տվել ինձ։ Ավելորդ է ասել ձեզ, թե հաջորդ օրը ինչ ուզմունքի մեջ անցկացրի։ Ժամը 6 և կեսին մի հանձնակատար բերեց ինձ մի ծրար, որի մեջ իմ նամակն էր, և 500 ֆրանկանոց բանկատոմսը։ Ոչ մի տող անգամ չէր գրել։ «Սա ով է ձեզ տվել»՝ հարցրի այդ մարդուն։ «Մի կին, որ իր սենեկապանուհու հետ միասին մեկնում էր Բուլոնի փոստատար կարգով, և որ հանձնարարեց ինձ կարգի մեկնելուց հետո միայն բերել ու հանձնել ձեզ այս ծրարը»։ Մարգարիտի տունը վազեցի։ «Տիրուհին այսօր ժամը 6-ին Անգլիա ուղևորվեց», պատասխանեց դռնապանը։ Այլևս Փարիզում մնալու որևէ պատճառ չունեի. ոչ ատելություն, ոչ սեր. այս ցնցումներից ուժասպառ էի եղել։ Բարեկամներիցս մեկը արևելք էր գնալու։ Գնացի հորս մոտ, ասացի, որ ուզում եմ այդ բարեկամիս ընկերանալ։ Հայրս փոխանակագրեր ու հանձնարարական նամակներ տվեց ինձ, և 8 կամ 10 օրից հետո Մարսելից նավ նստեցի։ Ալեքսանդրիայում դեսպանատան կցորդներից մեկը, որին մի ժամանակ Մարգարիտի տանը տեսել էի, խեղճ աղջկա հիվանդության մասին տեղեկացրեց ինձ։ Այդ ժամանակ գրեցի այն նամակը, որին տրված պատասխանը գիտեք, և որ Տուլոնում ստացա։ Իսկույն ճանապարհ ընկա, և մնացածը գիտեք։ Հիմա արդեն ձեզ մնում է կարդալային մի քանի թերթը, որ Ժյուլի Դյուբրան հանձնել է ինձ, և որոնք ձեր լսած պատմության անհրաժեշտ ամբողջացումն են կազմում։